ኤርትራውያን መበል 59 ዓመት ምጅመር ብረታው ቃልሲ ሎሚ ባሕት መስከረም ይኽብርዎ ኣለዉ ብምኽንያት እዚ ፅምብል ዝኽሪ ምጅመር ብረታው ቃልሲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ማለት ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ዋከር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ኣብቃዓኩም መልእኽቲ ኣውፂኡሎም እቲ መልእኽቲ ባሕቲ መስከረም 1961 ዓ.ም እድሪስ ዓወተን ብፆትን ፈላሚት ጥይት ዝተኮስላ ዕለት ኮይና ድሒሩ ብኩናት ኣዳል ዝፍለጥ ራእይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነትን መሰልን ንሰላሳ ዓመታት ኣንጻር ኩሉ ተፃብኦታት መስዋእቲ ከም ዝኸፈለ ጠቒሱሎም ኣብ 1991 ዓ.ም ብሳላት ተባዕ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ሉኣላዊት ሃገር ኮይና ድሕሪ ምባል እዛ ኣገዳሲት ዕለት እዚኣ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝበዓለላ መዓልቲ ኮይና ንኩሉ ኤርትራ ከምኡውን ከምዚ ከማይ ነቲ ብሉፅ ዓወት ንዘድንቑ ካልኦት ሰባት እቲ ቃልሲ ክንደይ ነዊሕን መሪርን ከም ዝነበረ ከተስተማቐር ዕድል ትህብ ኣጋጣሚ እያ ኢሉሎ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ስቲቭ ዋከር ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ ነዛ ዕለት ባሕቲ መስከረም ብዝምልከት እውን ገዛኢ ፓርቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ሓደ መግለፂ ኣውፂኢሎም እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ዝወፀ መግለፂ ነዛ ዕለት ሓንቲ ካብቶም ነጥበ መቐይሮ ዝበለን ሓሙሽተ ቀንዲ ፍፃመታት ገይሩ ብምግላፅ ባሕቲ መስከረም ንሰንሰለታዊ ታሪክ ባዕዳዊ ወራራትን ግዝኣትን ዕብለላን ብምብታሕ ህዝቢ ኤርትራ መፃኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ናብ ግሁድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሰጋገረላ ነጥበ መቐይሮ ኢልዋ ኣሎም ኣብዚ እዚ ንመበል 59 ዓመት ዝከ ረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋእት እናዘከርና ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሓድሽ መድረክ እዚ ነቲ ብወራር ዝተኸልፈ ዕድላት ብዝኽሕስ ናህሪ ኣድማዕነትን ብምሉእ ዓቕሙን ንምህናፅ ታሪካዊ ተልእኮ ክፍፅም እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን